ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องอภัยราชกุมารสูตรคือสูตรที่ว่าโดยการตอบปัญหาของอภัยราชกุมารมีข้อความโดยสรุปว่าคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเวฬุวันกลันตกะนิวาปสถานในกรุงราชคฤห์อภัยราชกุมารซึ่งเป็นพระโอรสราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารที่เกิดจากพวกฤาษีก็ได้ไปในสำนักของท่านนิโครนาถบุตรในกรุณาธบุตรก็บอกว่าให้พระราชกุมารนั้นไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าเขาเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระสมณโคดมแต่ถ้าหากว่าราชกุมารโต้วาทะแล้วก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยกย่องของคนทั้งหลายพระราชกุมารท่านก็เรียนว่าท่านจะเอาความรู้ความสามารถที่ไหนไปโต้กับพระพุทธเจ้าได้เลยนิโครนาถบุตรก็วางแผนให้โดยตั้งคำถามในรูปที่เราเรียกว่าอุภโกติคือปัญหาสองเงื่อนหมายความว่าจะตอบยากคือไปซ้ายก็ผิดไปขวาก็ผิดโดยตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรับสั่งวาจาที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่นด้วยหรือไม่แล้วถ้าพระพุทธเจ้าตอบรับสั่งก็ย้อนว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านชาวบ้านก็พูดดีบ้างไม่ดีบ้างพระเจ้าก็พูดดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็คือกันแต่ถ้าพระพุทธเจ้าปฏิเสธว่าพระองค์ไม่รับสั่งวาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของบุคคลอื่นเขาจะยกประโยคที่พระพุทธเจ้าตำหนิพระเทวทัตตอนประกาศตัวแยกออกไปจากคณะสงฆ์เพราะว่าพระเทวทัตนั้นเป็นคนบาปจะต้องตกนรกหมกไหม้ประสบความทุกข์ทรมานตลอดกาลยาวนานเพราะทำสังฆเพศอย่างเงี้ยก็ท่านเล่าว่าวางแผนกันตั้ง4เดือนนะฮะวางแผนเรื่องเตรียมไปทีนี้ทีไล่กันอยู่ตั้ง4เดือนกว่าจะคิดปัญหาออกมาได้ก่อนอื่นก็ควรจะมารู้จักกับอภัยราชกุมารคืออภัยราชกุมารนั้นคือถ้าเราดูประวัติแล้วก็เป็นพี่ชายของพระเจ้าชาติศัตรูแม่ของท่านก็เป็นก็รู้สึกเป็นนครโสเภณีนะฮะที่เมืองไผ่สาลีแต่ว่านครโสเภณีของเขาก็ไม่ได้เหมือนกับของเราอ่ะนะฮะพระเจ้าพิมพิสารก็ไปชอบพอถูกอัธยาศัยกันก็มีลูกขึ้นมาพระเจ้าพิมพิสารก็นำมาเลี้ยงในฐานะเป็นพระราชโอรสแล้วพระราชกุมารองค์เนี้ยที่เป็นพ่อบุญธรรมของหมอชีวกโกมารพัทคือคราวหนึ่งท่านจะเดินผ่านไปก็เห็นอีกาล้อมกันอยู่ที่แห่งหนึ่งพอส่งคนเข้าไปดูคนก็บอกว่าไม่รู้ใครเอาเด็กมาทิ้งไว้ตามไปดูที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเขาก็มากราบทูลว่ามีชีวิตเพราะงั้นชีวกะนี่ชีวกเนี่ยคือว่ามีชีวิตแปลว่ามีชีวิตอ่ะโกมารพัทก็คือผู้ที่ราชกุมารเลี้ยงดูท่านก็นำเข้าไปในวังแล้วก็ไปเลี้ยงดู
มอบหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ของท่านเลี้ยงดูจนเจริญเติบโตแต่ว่าท่านเองในช่วงแรกนะฮะยังเป็นลูกศิษย์ของนิครนาถบุตรซึ่งถ้าเราดูเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จริงๆว่านิครนาถบุตรนั้นแกเริ่มเผยแผ่ศาสนาครั้งแรกที่พาราณสีเหมือนกันก่อนพระพุทธเจ้าอยู่ตั้ง6ปีพุทธเจ้าตรัสรู้เข้ามาแสดงปฐมเทศนาอนัตตลักขณสูตรอนุปิกถาเรียสสีธรรมจักรวัฒนสูตรหลายครั้งนะแสดงถึงก็อดีตลูกศิษย์ของท่านนิครนาถบุตรมาเป็นพุทธสาวกเกือบหมดเลยตัวเด่นๆนะท่านก็คงแค้นนะฮะตามพระพุทธเจ้ามาถึงกรุงราชคฤห์ว่าที่จริงก็ไม่ใกล้ๆกันแล้วก็ไม่ใช่ดินแดนของท่านคือท่านมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธเจ้าเลยมากเป็นคนเดียวนะฮะที่ตามล่างตามสารพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดระยะเวลาถึง43ปีนะฮะ42ปีฮะ42ปีคือตอนท่านตายเนี่ยพุทธเจ้าประชนมายุได้77ปีเขาเรียกว่านิรวานเหมือนกันแล้วก็คนเนี้ยที่ส่งนางจินจามนาวิกามาสร้างเรื่องสร้างราวใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่าทำให้นางมีท้องมีไส้อะไรยุ่งไปหมดเลยคนเนี้ยยุ่งมากที่สุดแต่แกก็ป่วนพระพุทธศาสนาอยู่ได้ตั้ง40กว่าปีนะฮะไม่จะเล่นอายุยืนนะกันก็ท่านเองเป็นเรื่องแปลกที่บางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็พบว่ามันก็พักกันอยู่ในบริเวณชายป่าคนละมุมกันนะคนละมุมป่ากันนั่นเองแต่ตลอดระยะเวลานั้นไม่เคยพบกับพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกพระเจ้านั้นก็คงไม่เสด็จไปพบเขาประรวมพูดกันไม่รู้เรื่องนะฮะเขาเองก็ไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับพระพุทธเจ้าหรือก็วางแผนให้อภัยราชกุมารมาถามปัญหาอภัยราชกุมารก็ท่องวางทีหนีทีไล่มาอย่างดีเสร็จแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเวฬุวันแต่ว่าเวลามันเย็นแล้วบ่ายไปแล้วแล้วท่านก็ไม่มั่นใจตัวท่านเองด้วยนะฮะก็เลยก็ไม่ได้ถามในตอนกลางวันนิมนต์พระพุทธเจ้าให้ไปฉันที่นิเวศของท่านพร้อมด้วยประสงค์ตามเสด็จอีก3รูปก็รวมเป็น4รูปไอ้ตรงนี้เหมือนกับตอนพระยามิลินมาถามปัญหาพระนาคเกษตรเหมือนกันเลยคือมาตอนเย็นเหมือนกันแล้วไม่กล้าถามปัญหาตรงนั้นเพราะว่าพระเยอะก็เลยก็นิมนต์พระนาคเกษตรเข้าไปในวังก็พร้อมด้วยพระติดตาม3รูปเหมือนกันตัวนี้ก็กลายเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่จากการสังเกตนี่พบว่าเวลามีอันตรายเรื่องใหญ่ๆเช่นไปปราบโจรองคุลิมานไปปราบปกาพรมไปอะไรต่ออะไรนะครับเรื่องใหญ่ๆเนี่ยพระเจ้าจะเสด็จโดยลำพังพระองค์เองจะไม่มีใครตามเสด็จแต่ถ้าเรื่องไม่ค่อยใหญ่เนี่ยจะมีคนอื่นตามเสด็จก็เป็นการทำงานที่แปลกคือถ้าเรื่องใหญ่ๆรบโดยลำพังนะฮะถ้าเรื่องเล็กๆก็มีคนอื่นตามไปด้วยพอตอนเช้าพระพุทธเจ้าก็เสด็จพร้อมด้วยภิกษุที่ตามเสด็จเป็น4เขาเรียกว่าอัตตาจตุโถมีตนเป็นที่4เป็นสำนวนที่เราเจอบ่อยแต่ว่าสังคมเราถือนะฮะพระไปเข้าบ้านทีหนึ่ง4รูปนี่ถือแต่ถ้าเราดูสมัยพุทธกาลเนี่ยมี4นะฮะเข้าไป4อย่างเงี้ยมีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระติดตาม3สมัยหลังมามันก็ส่วนมากจะ4 ของเราทำไมถือเป็นอัปมงคลไปก็ไม่ทราบเหมือนกันกระดูกไม่ออกถือบางแห่งนี่ถือเคร่งครัดมากถ้าขนาดถ้าหากว่าพระไปเยี่ยมคนป่วยไปสี่รูปแล้วช็อกเลยก็นึกว่าตายแน่เสียค่ากี่แรงลงเลยก็เป็นอุปทานนะฮะเป็นอุปทานที่มนุษย์ก็สร้างขึ้นแล้วพอยึดติดก็จริงๆมันก็กลายเป็นขวัญเสียขวัญดีขึ้นมาได้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปท่านก็ถวายความเคารพอย่างดีนะฮะคืออังคาดด้วยพระตาหารเรียบร้อยไม่แข็งกร้าวไม่กระด้างมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าพระเจ้าพิมิสารเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าท่านเองเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมิสารและท่านก็เป็นพระราชกุมารมีอัธยาศัยดีงามคือคนบางคนที่ท่านนิครนนาถบุตรส่งมาให้เฝ้าพระพุทธเจ้าบางทุนมันท่าทางมันนักเลงนักเกินก้าวร้าวอวดดีถือดีแต่ว่าท่านอภัยราชกุมารนั้นมาเรียบร้อยพอเสร็จแล้วท่านก็เริ่มถามปัญหาได้ถามปัญหาท่องมาแบบอขยานนั่นนะคือท่องมาอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ตอบไปตามทางที่วางไว้เนี่ยมันหมดภูมินะฮะเพราะเราท่องมาก็ถามว่าพระพุทธเจ้าได้รับสั่งประจาที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่นบ้างหรือไม่นะฮะก็ถามว่าบ้างหรือไม่พุทธเจ้ารับสั่งว่าเรื่องนี้จะพูดให้ตายตัวลงไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับกรณีท่านอภัยราชกุมารตกใจเลยเพราะไม่ตอบตามที่วางไว้นะไม่ตอบตามที่วางไว้เพราะถ้าพระพุทธเจ้ายืนยันเนี่ยท่านก็จะย้อนได้นะฮะเพราะว่าบันไดต่อไปนี่ก็ย้อนแต่ถ้าพุทธเจ้าปฏิเสธท่านก็ย้อนได้เหมือนกันแต่พอดีพุทธเจ้าไม่ได้ออกไปทางรับรองหรือปฏิเสธท่านก็เลยบอกว่าพวกนิโครนาถบุตรชิบหายแล้วทีนี้ท่านก็หาทางไม่ออกพระเจ้ารับสั่งถามเอาทำไมไปพูดอย่างนั้นทำไมท่านก็กราบทูลเล่าทั้งหมดสารภาพไปฟังทั้งหมดก็ไม่พูดประเด็นนั้นแล้วพระเจ้าก็รับสั่งว่าคือคนสมัยโบราณนักโต้สมัยโบราณเนี่ยคือคนก็ทำอะไรก็ตามที่ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองนะเราจะเห็นว่าต้องมีอะไรเข้ามาเสริมเข้ามาช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะท่านอภัยราชกุมารนั้นก็อุ้มเด็กมาอุ้มพระราชกุมารองค์น้อยมาก็เรียกว่าเลสสวาทีคือเป็นเล่ห์เหลี่ยมในการโต้วาทะกันของคนก็แล้วแต่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยอาจจะส่งเสียงดังอาจจะบอกว่าท้องเสียอาจจะอะไรก็ไม่รู้คือผลท้ายแกเลิกจนได้แหละขอเลิกจนได้พอเห็นจะแพ้นะฮะแต่นี้นี่แกก็เอาราชกุมารมาเนี่ยโดยคิดว่าถ้าหากคือคิดว่ามันคงโต้กันนานคิดว่าคงโต้กันนานแต่ท่านไม่ได้คิดว่ายกเดียวจอดเลยก็โดยคิดว่าถ้าหากโต้ไม่ไหวคือสู้ไม่ได้เนี่ยจะหยิกราชกุมารให้ร้องแล้วก็อ้างว่าลูกร้องเลิกแล้วอ้างว่าลูกร้องก็เลิกแล้วพุทธเจ้าก็ใช้ราชกุมารนั่นแหละนะเป็นเครื่องมือในการอุปมาให้อภัยราชกุมารได้คิดว่ามันเหมือนกับพระราชโอรสที่กำลังเล่นสนเล่นฝุ่นสนๆเนี่ยแล้วก็ไปหยิบก้อนอิฐก้อนหินอะไรใส่ปากเข้าไปแล้วพระองค์จะทำยังไงก็บอกต้องเอาออกโดยการประคองศีรษะเด็กให้หงายขึ้นแล้วก็กดลงไปก็หยิบถ้าหยิบได้ดีก็หยิบถ้าหยิบไม่ได้ไปค้างอยู่ในคอมันต้องเอานิ้วงอแล้วก็กดดึงขึ้นมาพระเจ้าทำอย่างนั้นมันก็เลือดออกเด็กก็เจ็บคอพระราชกุมารบอกจำเป็นนะเพื่อรักษาชีวิตเด็กเอาไว้พุทธเจ้าบอกตถาคตก็เหมือนกันนะคือบางทีมันจำเป็นต้องดุต ้องว่ากล่าวต้องตักเตือนต้องห้ามปรามต้องดุเขาเรียกว่าก็แนวสองแนวนะฮะแนวของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าแนวหนึ่งก็คือนิกหะมุขเทศนาคือกำราบก่อนกำราบให้เกิดความสำนึกซะก่อนแล้วค่อยสอนกันทีหลังหมายความว่าคนมีความหยาบช้ากระด้างไม่พร้อมที่จะพูดจากันดีๆเนี่ยตอนนั้นยังพูดกันไม่ได้พูดกันไม่ได้ก็ต้องกำราบซะก่อนให้ลดละพยศหมดมานะลงไปไม่งั้นก็สอนกันไม่ได้ถึงแนวหนึ่งเขาเรียกว่าแนวอนุกหะมุขเทศนาคือว่าคนมันพร้อมจะพูดจาอะไรกันก็ง่ายอย่างที่เคยยกตัวอย่างเรื่องพยัสสะเนี่ยพยัสสะที่พระเจ้าเสด็จไปโปรดเนี่ยคือมาอ่อนน้อมมันมีความพร้อมหรือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีอย่างเงี้ยมาคว้าพระพุทธเจ้าคือมันพร้อมมันนับถือมาตั้งแต่ไม่เห็นนะฮะนับถือมาตั้งแต่ไม่เห็นคนนี้ก็พูดข้าวหลักได้เลยเข้าเรื่องข้าวราวได้เลยแล้วในที่สุดก็ทรงจำแนกเรื่องวาจาเนี่ยที่คนควรพูดหรือไม่ควรพูดแต่วาจาในโลกเนี่ยทรงจำแนกไว้เป็น6ประเภทนะฮะการพูดของคนเนี่ยมันก็ดูว่าเรื่องนั้นเรื่องจริงดีมีประโยชน์คนฟังแล้วก็คนฟังชอบใจหรือไม่ชอบใจถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริงเรื่องไม่ดีไม่มีประโยชน์คนฟังไม่ชอบใจพระองค์ไม่พูดวาจาเช่นนั้นอันนี้ไม่ดีหมดนะฮะไม่ดีหมดก็ไม่พูดแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องไม่จริงไม่ดีเป็นเรื่องจริงเรื่องดีเรื่องจริงเรื่องดีแต่ไม่มีประโยชน์แต่ไม่มีประโยชน์ก็จะไม่พูดวาจาเช่นนั้นวาจาประเภทแรกเนี่ยเรื่องไม่จริงเรื่องไม่ดีไม่มีประโยชน์พูดแล้วคนฟังไม่ชอบใจท่านยกตัวอย่างว่าเช่นสมมติว่าเขาเป็นคนชั่วเนี่ยติดยาบ้าเราบอกไอ้นี่ติดยาบ้ามันไม่ใช่คือเขาไม่ติดยาบ้านะเราว่าเขาติดยาบ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริงพูดแล้วก็ไม่ดีไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรคนฟังก็โกรธแล้วพูดไปทำอะไรประเภทที่สองในเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีแล้วก็มีประโยชน์แต่ผู้ฟังไม่ชอบใจไม่มีประโยชน์นะฮะไม่มีประโยชน์ผู้ฟังไม่ชอบใจสองอย่างเรื่องจริงเรื่องดีแล้วก็ไม่มีประโยชน์คนฟังไม่ชอบใจเหมือนกับเขาเป็นโจรแต่เราบอกเขาว่าเขาเป็นโจรคือปัญหาว่าบอกทำอะไรบอกทำอะไรมันแก้ปัญหาอะไรได้เราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะไปจับกุมคุมขังเขาก็ดีไม่ดีมันเกิดเป็นอันตรายขึ้นมาก็ไม่แสดงความรู้ไม่พูดออกมาเพราะพูดแล้วจะเกิดอันตรายได้นะคือเขาอาจจะทำอันตรายเอาได้ประการต่อไปนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์แต่คนฟังไม่ชอบใจนะคนฟังไม่ชอบใจพระองค์ก็รู้เวลาที่จะพูดเรื่องวาจาเช่นนั้นไอ้นี่คือแนวการฝึกปรืออบรมที่บางครั้งบางคราวก็ต้องดุต้องตำหนิต้องตักเตือนบางทีจนถึงขับไล่ก็มีนะพุทธเจ้าท่านจะมีวิธีของท่านเยอะเลยวิธีเยอะวิธีฝึกพุทธเวไนยคือคนบางคนเนี่ยมันดื้อมากๆมันใช้วิธีธรรมดาไม่ได้มันต้องใช้วิธีกำราบก่อนคล้ายๆกับไม้ซุงเนี่ยมันต้องผ่านเลื่อยวงเดือนมาก่อนขวานใหญ่ๆถากมาก่อนกว่าจะใส่กบมันได้นี่นานนะฮะวันแนวตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ดื้อก้าวร้าวแต่มันยึดติดมีลักษณะของการยึดติดเช่นพระวักกะลิอย่างเงี้ยท่านบวชมาก็ต้องการจะมาชื่นชมพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าก็นั่งเฝ้าดูพระรูปพระโฉมพุทธเจ้าอย่างนั้นไม่ทำอะไรขวางเทศก็ใจก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องขวางเทศอะไรพุทธเจ้าก็ต้องปล่อยไปก่อนรู้สึก พอถึงคราวแล้วเนี่ยดูเขาเรียกว่าญาณแก่กล้าพอสมควรก็รับสั่งไล่เลยรับสั่งไล่ออกไปจากนั้นเลยบอกวักกะลิภิกขุจงถอยออกไปจะมาดูใหญ่ร่างกายตถาคตเป็นของเปื่อยเน่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราเราตถาคตผู้ใดเห็นเราผู้นั้นที่เห็นธรรมนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นที่เห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นที่เห็นธรรมเพราะว่ากันตามความจริงพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะนะครับมันไม่ใช่องค์เจ้าชายสิทธัตถะแต่ว่าน้ำพระทัยพระทัยของเจ้าชายสิทธัตถะนะที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาทางพระทัยมันก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจากหลักตรงนี้เราจะเห็นว่าในปัจจุบันพระพุทธเจ้าก็ทรงดำรงพระชนอยู่ในรูปของพระธรรมวินัยคนศึกษาประพฤติปฏิบัติโดยชอบมันก็สามารถบรรลุมรรคผลได้เหมือนกับคนในยุคนั้นแหละมันไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกเราต่างกันอาจจะเป็นพระวาสนาบารมีความโน้มเอียงสภาพแวดล้อมต่างๆนี่มันต่างกันคือคนสมัยนั้นมันเป็นยุคสมัยที่คล้ายๆกันนัดกันมาเกิดเป็นยุคนะฮะเป็นยุคของเขาอะว่าขนาดว่านกแก้วเนี่ยมันยังเรียนสติปัฏฐานนั่นเองนกแก้วมันฟังสติปัฏฐานรู้เรื่องกันนะนกแก้วที่เขาสอนมันพูดมันฟังสติปัฏฐานรู้เรื่องมันถูกเหยี่ยวเฉี่ยวไปมันอยู่ในสำนักภิกษุณีถูกเหยี่ยวเฉี่ยวไปภิกษุณีก็ไล่สามเณรีก็ไล่แล้วเหยี่ยวก็ปล่อยสามเณรีก็ถามว่าแกคิดยังไงอ่ะตอนเหยี่ยวก็เฉียวไปเนี่ยก็ไม่ได้คิดยังไงหรอกคิดว่ากองกระดูกมันกำลังนำกองกระดูกไปนะฮะแล้วคงจะตกเรี่ยรายอยู่ในที่ใดที่หนึ่งคือไม่ได้ติดใจไม่ได้ยึดติดในสังขารร่างกายอะไรก็เพียงเดียวว่าท่านเองก็คือกองกระดูกเขาเองก็คือกองกระดูกแล้วไอ้เหยี่ยวก็คือกองกระดูกนะกองกระดูกเหยี่ยวก็นำกองกระดูกนกแก้วไปเสร็จแล้วกองกระดูกนกแก้วก็คงจะตกเรี่ยรายอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเพราะเหยี่ยวมันกินนะนะเหยี่ยวมันจิกกินแต่ไม่ได้ติดใจอะไรนั้นก็คือเราจะเห็นว่ามันเป็นยุคทองก็จริงๆแล้วโลกมันไม่เคยผ่านยุคทองขนาดนั้นเพราะโอกาสที่จะฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วบรรลุมรรคผลเนี่ยพื้นฐานเขาดีกว่ายุคสมัยของเขาดีกว่าแนวยุคสมัยเหล่านี้เราลองสังเกตว่าบ้านเราเองก็มีนะฮะเห็นบางยุคสมัยเนี่ยนักกวีเนี่ยเขาพวกกลอนเยอะเลยแล้วมันเกิดในยุคเดียวแสดงเช่นยุครายการที่สองเนี่ยเราจะเห็นว่านักกลอนเยอะเลยนักกลอนดีๆดังๆแล้วก็ต่อจากนั้นมาก็ไม่มีไม่มีมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วยังไม่มีใครเด่นๆเนี่ยนักกลอนที่เด่นๆเนี่ยถึงแม้บางคนเขียนได้เยอะนะฮะวันก่อนนั้นมาให้เด็กไปหามาเล่มหนึ่งสองเล่มนะฮะสองเล่มเขาเขียนคำกรศิวาราตรีเขียนไว้คำกรก็ถือว่าเก่งนะฮะแต่จริงๆเราอ่านแล้วกรมันแข็งมันไม่ลื่นเหมือนกระสุนทรพู่นะฮะอ่านไปดูหน่อยเนี่ยก็ยังอ่านไม่ไหวแล้วเล่มมันใหญ่คือต้องการศึกษาจำนวนกรก็ดูว่าจำนวนกรสมัยนี้เป็นยังไงบ้างแต่ของสุนทรพู่มันลื่นไปไหลไปได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเกิดภาพของสุนทรภู่นี่เขียนแล้วมันดูเป็นภาพได้แม้แต่คำว่าเล็กอย่างเดียวเนี่ยเล็กต้องมีตั้งหลายคำนะเล็กเราก็จะเห็นเล็กต่างกันมาเห็นเป็นภาพเห็นในภาพได้แต่ว่าคนสามารถเขียนอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ตอนเราจะเห็นว่าประเด็นตรงนี้มันพูดไปแล้วก็มีปัญหาแต่ว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำเป็นภารกิจที่จะต้องทำที่จะต้องสั่งสอนจะต้องพูดเขาโกรธก็โกรธอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะโกรธนะเป็นเรื่องของเขาแต่เราไม่รู้สึกเสียใจว่าเราไม่ได้อบรมสั่งสอนอย่างลูกเต้าอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราดุลูกก็ไม่ชอบหรอกแต่ว่าทำยังไงอ่ะมันก็ต้องพูดอ่ะนั่นก็คือว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์แต่ว่าพูดไปแล้วในผู้ฟังไม่ชอบใจทรงอุปมาว่าบางทีเนี่ยมันเหมือนกับต้องการจะบอกขุมทรัพย์ให้แก่คนแต่คนก็ไม่เชื่อไม่ยอมไป เพราะฉะนั้นผู้บอกเนี่ยหวังดีต่อคนที่ตนเองบอกก็อาจจะต้องฉุดกระชากไปอาจจะทุบตีไปอาจจะผลักใส่ไปก็ไม่รู้ทำให้ไปถึงขุมทองก็แล้วกันแต่เมื่อถึงขุมทองเนี่ยเธอจะรู้สึกเองว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการทำด้วยเจตนาดีแต่เธอมาตามปกติมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อเธอไม่มาก็จำเป็นที่จะต้องใช้ลงไม้ลงมือกันหน่อยอันนี้ก็ชุดหนึ่งเราเห็นว่าสามชุดเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดอยู่ชุดเดียวรับสั่งอยู่ชุดเดียวเรื่องไม่จริงเรื่องจริงเรื่องดีมีประโยชน์ผู้ฟังชอบใจไม่ใช่ผู้ฟังไม่ชอบใจผู้ฟังไม่ชอบใจก็ถือว่าพูดได้แต่ว่าพื้นฐานการพูดสำคัญอย่างยิ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันพูดจากมหากรุณาเขาเรียกมหากรุณาสัมมาปัตติญาณคือพื้นฐานของพระองค์ในมองทุกชีวิตด้วยความกรุณาเพราะฉะนั้นจะดุก็ถือว่าดุด้วยกรุณาจะห้ามปรามก็ห้ามปรามด้วยกรุณาบางทีขับไล่นะฮะขับไล่ด้วยกรุณาเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสำนึกนะฮะประเดี๋ยวก็ไม่เท่าไหร่ต้องเรียกกลับมาพบมาคุยกันเนี่ยนะแต่ให้แก่สำนึกซะก่อนกลับไปนั่งคิดนั่งคิดสร้างความสำนึกที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองซะก่อนประการต่อไปนั้นเรื่องอะไรล่ะเรื่องจริงเรื่องดีไม่มีประโยชน์ผู้ฟังชอบใจนะไม่ใช่เรื่องไม่จริงเรื่องไม่ดีไม่มีประโยชน์แต่ผู้ฟังชอบใจก็ไม่พูดนะคล้ายๆการละเล่นต่างๆในการแสดงอะไรต่างๆเห็นไหมฮะเรื่องเดียวไหลไร้สาระเยอะแต่คนก็ชอบนะฮะคนก็ชอบก็สนุกสนานกันแต่พระพุทธเจ้าจะไม่รับสั่งวาจาในลักษณะนั้นคือไม่เอาใจคนนะฮะพูดง่ายว่าไม่พูดเอาใจคนตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องหลักตามปกติแล้วนี่คนเขาจะคล้อยตามไปตามกระแสหมายความว่าจะพูดอะไรเนี่ยจะพูดไปตามแรงของอคติคือแรงเหวี่ยงของอคติมุ่งความพอใจของคนเป็นหลักคล้ายๆกับพระไปเทศตลกกันเลยเนี่ยเราจะเห็นว่ามุ่งที่คนคือความสนุกสนานของคนแต่ไม่ได้ให้ความเคารพแก่ธรรมะไม่ได้ถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรพระไปเล่นตลกเนี่ยก็เล่นตลกก็ให้เขาไปดูตลกเขาเองวันก่อนเนี่ยอาตมาไปหลายปีมาแล้วนะฮะไปบรรยายที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยที่ตึกสันติมิตรมันนักวิชาการสำคัญเนี่ยนะฮะแต่ว่าตัวพิธีกรเนี่ยที่จริงตัวพิธีกรก็เป็นศาสตราจารย์นะฮะศาสตราจารย์แล้วเขาก็มากระซิบบอกว่าพูดได้ตลกหน่อยแกง่วงบอกว่าเอ๊รู้สึกว่าโยมนี่บ่นผิดคนแล้วดังนั้นต้องไปเชิญในล้อต๊อกแล้วเดี๋ยวดูดีแล้วอันนี้คือเราจะเห็นว่าเรานิมนต์พระไปเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าพระมันต้องพูดเรื่องอะไรพระไม่มีทางที่จะไปเล่นอย่างนั้นได้หรอกถ้าเล่นอย่างนั้นก็ต้องเชิญพวกตลกไปดาวตลกไปหรือก็บอกเขาตรงๆนะฮะบอกในที่ประชุมตรงๆก็บางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบใจหรอกนะที่ไปพูดแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์เราก็ดูแนวของพระพุทธเจ้าเหมือนกันคนฟังไม่ชอบใจไม่ชอบใจก็ต้องพูดนะเพราะไม่งั้นเขาก็กลายเป็นติดนิสัยไปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะทำความเข้าใจศึกษาธรรมะได้ประการต่อไปเรื่องจริงนะจริงดีมีประโยชน์จริงดีแต่ไม่มีประโยชน์จริงดีแต่ไม่มีประโยชน์ผู้ฟังชอบใจก็ไม่พูดนะฮะไม่พูดเรื่องเหล่านั้นเพราะมันไม่เกิดประโยชน์แม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีแต่มันไม่มีประโยชน์แม้ผู้ฟังก็จะชอบใจก็ตามแต่มันไม่มีประโยชน์คือพระเจ้าจะมองที่ตัวประโยชน์เป็นหลักจะมองที่ตัวประโยชน์เป็นหลักประเด็นอื่นถือว่าประเด็นปลีกย่อยเป็นประเด็นปลีกย่อยว่ามันต้องตั้งคำถามมันได้ประโยชน์อะไรเพราะเวลาพูดเนี่ยก็ต้องมองว่าผู้ฟังเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไร นั้นเป็นเกณฑ์ในการกำหนดที่จะพูดแล้วก็อีกชุดหนึ่งซึ่งถือว่าดีที่สุดนะมากกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ผู้ฟังชอบใจดีหมดทั้ง5ข้อดีหมดทั้ง5ข้อข้อที่3เนี่ยเราจะเห็นว่าดีหมด4ข้อคือข้อที่5ไม่ดีนะฮะคนฟังไม่ชอบใจแต่อันนี้ดีหมดทั้ง5ข้อเรื่องจริงเรื่องดีมีประโยชน์นะผู้ฟังชอบใจคือดีหมดทั้ง4ข้อนะฮะก็ผู้ฟังชอบใจทีนี้ลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นว่าแม้แต่ในปริยายอื่นที่ทรงแสดงบางครั้งก็อาจจะใช้คำเดียวว่าเมตตาวาจาคือหมายความมาพื้นจิตเราดีเรามีความรู้สึกดีต่อบุคคลเหล่านั้นแล้ววาจามันดีเองเพราะเรามองคนเป็นศูนย์แต่ว่ามองด้วยความปรารถนาดีต่อเขาเพราะนั้นเขาชอบใจก็ได้ไม่ชอบใจก็ได้นะฮะแต่ว่าเราเองเราปรารถนาดีต่อเขาเพราะฉะนั้นเรื่องมันจะเข้ากระบวนการเองหรือบางทีไปกำหนดเกณฑ์เอาที่วาจาเอาวาจาเป็นเกณฑ์นะฮะเช่นสมมติว่างดเว้นจากคำพูดเท็จเนี่ยก็แสดงว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีแล้วก็มีประโยชน์ผู้ฟังอาจจะไม่ชอบใจนะฮะอาจจะไม่ชอบใจหรืออาจจะชอบใจก็แล้วแต่ว่าท่านก็สอนให้พูดวาจาเช่นนั้นเพราะฉะนั้นพอเรามาจับตรงอื่นก็จะเห็นว่าเหมือนกันเช่นว่างดเว้นจากการพูดส่อเสียดก็แสดงนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ผู้ฟังอาจจะชอบใจหรือไม่ชอบใจนี่ไม่รู้นะงดเว้นจากการพูดคำหยาบก็เหมือนกันจะไม่ชอบใจหรือชอบใจเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทั้งชอบใจไม่ชอบใจนี่พูดได้ชอบใจก็พูดได้ไม่ชอบใจก็พูดได้เพราะว่าเน้นไปที่ตัวประโยชน์คือพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลอย่างเงี้ยพูดงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลก็คือคำที่มีประโยชน์ไอ้นี่มันแน่อยู่แล้วดังนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปริยายคือทรงสั่งสอนโดยโวหารในที่ต่างๆแต่ว่าในสุดก็จะลงกันนะฮะคือละชั่วประพฤติดีเหมือนกันอันนั้นก็คือสูตรง่ายๆสูตรมองแบบง่ายๆอภัยราชกุมารก็เกิดสงสัยว่าพระเจ้าตอบเร็วเหลือเกินอ่ะถามยังไม่ทันจบเลยตอบแล้วก็ถามว่าพระองค์นี่ตระเตรียมมาก่อนหรือเปล่าว่าถ้าก็ถามอย่างนั้นตอบอย่างนั้นก็ถามอย่างนั้นตอบอย่างนั้นก็ถามอย่างนั้นตอบอย่างนั้นพระเจ้าไม่ได้รับสั่งไม่ได้บอกว่าตระเตรียมหรือไม่ตระเตรียมแต่รับสั่งว่าราชกุมารเนี่ยมีความชำนาญในเรื่องรถเนี่ยในเครื่องยนต์กลไกของรถเวลารถมันเสียเนี่ยพอสตาร์ทเครื่องเนี่ยเสียงดังขึ้นมาเนี่ยราชกุมารรู้ไหมว่าเพราะอะไรแกบอกว่ารู้ทันทีถามว่าต้องคิดไว้ก่อนหรือเปล่าแกบอกไม่ต้องคิดอ่ะคือพอได้ยินเสียงปั๊บเราก็รู้ทันทีเลยเพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเนี่ยคือบางทีนี่คนมันคิดมาไม่ได้พูดหรอกคนมันคิดแต่พระพุทธเจ้ามีเจโตปริยานมีเจโตปริยานรู้ความคิดแล้วก็จะแสดงธรรมะที่คล้อยตามความคิดของเขาคล้อยตามความคิดของเขาไปเช่นพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมานะทัตตะพราหมณ์แกมีมานะจัดดื้อด้านขนาดพ่อแม่ตัวเองยังไม่ไหวเลยไม่ต้องพูดคนอื่นนะคนอื่นเลิกพูดกันเลยนะแต่ตอนนั้นมาเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่โน้นตั้งแต่พระรัตถวาชพราหมณ์ซึ่งเป็นพี่ใหญ่แล้วก็มากลายเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าเข้ามาบวชทยอยกันหลายคนเนี่ยนะฮะทำให้แกมาด้วยความรู้สึกจะต้องการพูดนั่นแหละแต่มีข้อแม้ว่าคิดในใจว่าพระพุทธเจ้าต้องพูดก่อนพระเจ้าต้องทักแกก่อนถ้าพระเจ้าไม่ทักแกไม่พูดด้วยไปถึงก็นั่งนั่งก็เฉยพระเจ้าก็ไม่รับสั่งอะไรแกก็คิดแต่โอ้ยพระมหาสมณโคดมไม่ได้ความมันแกนั่งคิดเฉยๆนะคิดเฉยๆพระเจ้าบอกว่าพราหมณ์คิดอย่างนี้ไม่ดีหรอกคนเราเนี่ยมาต้องการประโยชน์อะไรก็ควรจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นตกใจเลยพระเจ้ารู้ความคิดแกตกใจเลย ในสุดก็อ่อนน้อมนะฮะอ่อนน้อมเพราะขนาดรู้ความคิดเนี่ยมันต้องอ่อนน้อมครับเพราะในเครื่องมือเหล่านี้ที่จริงมันเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะคือกำราบคนบางพวกที่นิสัยดื้อด้านไม่ยอมรับรู้เหตุผลต่างๆเนี่ยขนาดว่ารู้ใจได้ทายใจได้เนี่ยมันรู้จะว่ายังไงแล้วนะแต่ว่าในมิลินปัญหาเนี่ยพระยามิลินก็เคยกราบทูลเคยเรียนถามพระนาคเษนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องคิดหรือเปล่าต้องคิดก่อนหรือเปล่าแต่บอกมันคิดจนไม่คิดอ่ะคือมันเร็วจนไม่ได้คิดอ่ะมันเหมือนก็ไม่คิดคือถ้าจะถามมาคิดเดี๋ยวมันต้องคิดต้องมองซ้ายมองขวาอะไรต่ออะไรมันต้องคิดนานแต่จริงก็เป็นความคิดแต่มันสำเร็จทันทีคือหมายความพอก็เอ่ยปากถามเนี่ยก็รู้แล้วจะถามเรื่องอะไรจะตอบเรื่องอะไรเนี่ยนั่นก็คือเป็นเรื่องของพระสัพพัญญุตญาณก็ประเด็นที่น่าศึกษาถึงการนำพระพุทธศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นว่ากว่าจะมาถึงเราได้เนี่ยศาสนามันผ่านอุปสรรคอันตรายมาเยอะแล้วก็บรรพชนบุรพาจารย์ก็เราในต้องบาดเจ็บล้มตายเยอะนะฮะที่เอาศาสนามาส่งต่อถึงเราได้เนี่ยแล้วปัญหาตรงนี้มันเริ่มมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามาท่านในครุฑนาถบุตรเองก็คอยเดี๋ยวไล่เที่ยวคือเบียดเบียนพระพุทธเจ้าสร้างเรื่องปวดพระพุทธเจ้าบางเรื่องมันแรงแล้วเราก็ไม่นึกว่ามือรับศาสดาจะไปทำอย่างนั้นนะฮะแต่ลูกน้องท่านทำก็ได้นะเราก็ไม่รู้ว่าเพราะเวลาเขาใช้คำว่าอัญญาดีรถีไม่รู้ว่าตัวท่านเองหรือเปล่าแต่ในกรณีนี้ตัวท่านเองนะฮะในกรณีที่ส่งไปราชกุมารมาหรือว่าส่งอุบาลีคือหบดีมาเนี่ยแต่ทรงนางจินจามนาวิกาเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านรับรู้ด้วยหรือเปล่าเพราะใช้คำว่าอัญญดิรชีก็แต่ก็ลูกศิษย์ท่านนะฮะอย่างน้อยก็เป็นลูกศิษย์ท่านหรือบางทีก็เช่นว่าฆ่านางสุนทรีปริภาชิกามาหมกไว้หลังพระกันตกุฎีของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ไปแจ้งความนะแล้วก็ทำบอกเล่าเป็นนัยยะวันนั้นเห็นหรือตอนบ่ายเนี่ยเห็นเดินเข้าไปที่พระเชตวันไปคนก็ตามไปเจอเลยเกิดเรื่องเกิดราวพระราชาก็ต้องไปแก้ให้อ่ะพระพุทธเจ้าท่านไม่แก้เราเรื่องเนี้ยไม่แก้ไม่ไปตามไม่ได้แก้ปัญหาต่างๆไม่ได้สนพระทัยอยากจะทำอะไรก็ทำไปแต่ว่าบ้านเมืองเนี่ยเขาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วเขาก็จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนเองแล้วก็แฉพฤติกรรมของคนเหล่านั้นออกมาเองเพราะทำไมล่ะพระพุทธเจ้าท่านมีกรุณานะกรุณานี่มันเป็นเสมอไปในสัตว์ทั้งหลายที่มีปัญหาเพราะท่านเหล่านี้ท่านก็มีปัญหาพระเจ้าเองก็กรุณาท่านคือไม่ต้องการจะซ้ำเติมอะไรมันแรงเกินไปแต่ถ้าท่านทำเองก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะท่านตามกับท่านเองเนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่เข้าไปซ้ำเติมใครเพราะนั้นเป็นแนวของความเป็นศาสนาที่มีความสมบูรณ์ทีนี้ประเด็นของวาจาเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าวาจานั้นเป็นเรื่องจริงปัญหาว่าจริงเนี่ยมันคือยังไงเป็นการจริงตามประสาทสัมผัสไม่ได้จริงปรมัตถ์นะฮะไม่ใช่จริงแบบปรมัตถ์เราเข้าไม่ถึงเราเข้าถึงขนาดไหนก็คือขนาดนั้นเป็นการตัดสินตามประสาทสัมผัสหมายความเราเห็นได้ยินมาได้เห็นมายังไงได้ยินมายังไงได้ทราบมายังไงได้รู้มายังไงก็พูดไปตามนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ทราบไม่ได้รู้ก็พูดไปตามนั้นคือว่าไม่ได้เห็นก็คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินก็คือไม่ได้ยินแต่ถ้าบอกว่าได้เห็นได้ยินนะทั้งที่ตัวไม่ได้เห็นไม่ได้ยินหรือแม้แต่ได้ยินแต่บอกว่าได้เห็นเนี่ยนะได้ยินเขาว่าก็ได้เห็นเนี่ยมันต่างกันนะน้ำหนักมันต่างกันนะฮะได้ยินเขาว่านายกอฆ่าคนก็ได้เห็นนายกอฆ่าคนนี่น้ำหนักมันต่างกันเยอะเห็นไหมมันเป็นประจักษ์พยานเป็นประจักษ์พยานไม่ใช่พยานบอกเล่าแล้วก็โอกาสที่นายกอจะติดคุกมันง่ายๆนะหมอพ่อพยานปรักปรำ
ดังนั้นให้พูดไปตามความจริงตามที่เราเห็นแต่ว่าอย่าลืมเรื่องประโยชน์เรื่องผู้ฟังมันไม่ใช่ว่าถ้าจริงแล้วเราพูดได้เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเวลาเนี้ยมายังมองเรามองถึงความคิดทางวิชาการนะฮะทางวิชาการต่างๆที่เขาออกมาเช่นในกรณีศาลรัฐธรรมนูญหรือในกรณีอะไรที่เขาพูดก็อะไรออกมาเนี่ยนะอย่านึกว่าความคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวคือหมายความว่าเราไม่มีเกณฑ์ไม่ได้มีเกณฑ์ไม่เคารพกฎเกณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลธรรมเนี่ยนะจนเขาเรียกร้องสิทธิในเสรีภาพของสื่อสารมวลชนเนี่ยนะแล้วคนนึกถึงเสรีภาพของคนอื่นหรือเปล่าที่หนังสือพิมพ์เอาไปปูยี่ปูยำตามสื่อต่างๆนะไปซักไปถามไปพูดไปเหมือนกับประจานเขานะฮะก็มีนักข่าวเคยมาที่กุฏิมาก็เตือนเขาบอกว่าคือเราทำงานอาชีพเนี่ยมันต้องเป็นอาชีวะที่บริสุทธิ์คือหมายความว่าเป็นบุญต่อเราและเป็นคุณต่อคนที่รับสื่อเราเขียนเนี่ยที่จริงเขียนให้เป็นธรรมทานก็ได้นะฮะเขียนบทความความคิดความเห็นต่างๆเนี่ยหรือสื่อสารให้เป็นนามให้เป็นธรรมะก็ได้ในลักษณะของความเห็นเนี่ยก็อธิบายก็ความเห็นก็คือว่ามันคุณก็พูดไปตามที่เห็นน่ะมันเหมือนกับคุณรายงานเหมือนกับภาพถ่ายอ่ะความเห็นและชัดเจนก็เหมือนกับภาพถ่ายอ่ะความภาพจริงๆเป็นยังไงคุณก็ถ่ายมาอย่างนั้นเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์จะไปเปลี่ยนแปลงภาพเหล่านั้นทีนี้ในความเห็นเนี่ยความเห็นเนี่ยมันต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาบริสุทธิ์อ่ะคือจะเขียนเขาในทางร้ายเนี่ยไม่ได้แล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องนึกถึงความบังควรหรือไม่บังควรมันกระทบกระเทือนต่อชาติบ้านเมืองนะเช่นโจมตีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันองค์กรสูงสุดนะศาลรัฐธรรมนูญองค์กรสูงสุดแล้วเอามายำกันข้างถนนนะก็แย่สิอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าศาลปกครองเนี่ยเขามีเยอะก็ตัดสินมีพวกอาตมาคนนึงก็ตัดสิน70กว่าคดีแล้วเป็นอยู่ไม่ถึงปีเดียวนะตัดสินมา70กว่าคดีแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองคือเราเห็นชัดเจนว่าไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแต่ว่ามันเป็นคดีทางการปกครองเป็นความผิดระหว่างปัจเจกชนกับปัจเจกชนมันไม่ใช่เรื่องการเมืองอันนี้มันเป็นเรื่องการเมืองนะฮะการเพราะการเมืองแล้วมันก็เป็นอันตรายที่กระทบกระเทือนต่อชาติบ้านเมืองของเรานั่นก็หมายความว่าเรื่องนี้มันในแง่จริงๆมันไม่เกิดประโยชน์เพราะเรื่องมันยุติไปแล้วก็คือยุติไปแล้วนะฮะใครจะเป็นมาตรวัดว่าต่ำหรือสูงยังไงมาตรงไหนที่เอามาวัดอ่ะมันก็ไม่ใช่อ่ะคือแต่ละคนเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วเราก็ต้องยอมเขาอ่ะไอ้นี่ก็คือสิ่งที่เรามองเห็นมาเออสิทธิเสรีภาพเมื่อคืนก็ฟังเรื่องสิทธิเสรีภาพก็พูดเออก็ความคิดแปลกฮะความคิดแปลกโดยไม่คำนึงถึงเสรีภาพของคนอื่นนั่งซื้อพิมพ์เดียวมาบ้านบอกว่าข่าวทุกข่าวไม่จำเป็นจะต้องลงแกบอกไม่ได้นะอาจารย์นะข่าวต้องเป็นข่าวความเห็นต้องเป็นความเห็นบอกไม่จริงหรอกแม่เธอเป็นขี้เรื้อนนี่เธอลงข่าวป่ะเธอก็ไม่กล้าลงอ่ะแต่แม่คนอื่นเธอลงได้อ่ะเห็นไหมก็แสดงว่าเธอเลือกปฏิบัติอยู่แล้วโดยปกติเธอก็เลือกปฏิบัติอยู่แล้วในข่าวความเลวร้ายของพวกเธอลงหรือเปล่าแมงวันต่อแมงวันหรือเปล่าก็ไม่ได้ตอมอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าเราไม่ได้มองเกณฑ์มาตรฐานอย่างนี้เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงไหมจริงนั้นมันต้องดีด้วยนะฮะต้องเป็นธรรมะด้วยต้องเป็นธรรมคำว่าดีในที่นี้หมายความเป็นธรรมด้วยและที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องมีประโยชน์ว่าเรื่องมันอาจจะจริงมันอาจจะเป็นธรรมแต่ไม่มีประโยชน์แล้วสื่อสารไปทำอะไรคือสื่อสารเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันกระเทือนนะฮะมันกระเทือนอย่างหลายปีมาแล้วในท่านคงจะนึกออกว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างธนาคารกรุงเทพกับลูกค้าคนหนึ่งนะฮะมันสร้างข่าวธนาคารกรุงเทพล้ม เงินออกไปจากวันอะไรล่ะจากเย็นจากวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เช้าวันจันทร์นะฮะกว่าจะแก้เกมตรงนี้ได้มันเย็นวันจันทร์สมัยรัฐบาลเปรมเงินก็ออกไปจากธนาคาร 3,000 ล้านเงินถอนออกไปขนาดนั้นเวลานิดเดียวเองถอนออกไปได้ 3,000 ล้านกว่าจะทำกลับขึ้นมาได้นี่ใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเอายอด 3,000 ที่หายไปกลับเข้ามานี่ใช้เวลาตั้งหลายเดือนนั่นก็แสดงว่ามันไม่ได้มองถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นปัญหาใหญ่ในการสื่อสารจึงต้องมองไปที่ตัวประโยชน์ในการทำอะไรก็ตามของพระเจ้าจะมองไปที่ประโยชน์เราจะเห็นว่าจะแสดงเรื่องประโยชน์ในปัจจุบันในขณะประโยชน์ในโอกาสต่อไปประโยชน์ในภพชาติต่อไปแล้วก็คุณลักษณะของบัณฑิตท่านกำหนดว่าคนที่ได้ชื่อว่าบัณฑิตเนี่ยคนที่สามารถยึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์ตนเองประโยชน์บุคคลอื่นประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าและประโยชน์อย่างสูงสุดคือสามารถว่าแสวงหากระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ประโยชน์นั้นก็ดูได้ยังไงเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ดูต่อไปอีกนะคือเราจะเห็นว่าบางครั้งในช่วงแรกอาจจะรู้สึกไม่เป็นประโยชน์แต่ก็ต้องดูระยะยาวกันหน่อยคล้ายๆกับเราปลูกพืชตอนแรกๆเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ระยะยาวมันได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นการมองประโยชน์ต้องมองระยะยาวไม่ใช่มองเป็นระยะสั้นๆแล้วความคิดในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นความคิดสั้นๆเมื่อคืนเนี่ยก็ดูข่าวแม่น้ำโขงที่มันล้นเนี่ยนะคือมาไปทางหนองคายแล้วก็ไปเดินดูฝั่งแม่น้ำโขงเราเสียดายน้ำนะฮะเสียดายน้ำมันลงทะเลมาเคยเลาะไปจากเชียงรายนะเลาะไปริมฝั่งโขงเพื่อจะดูแม่น้ำคือเรานึกว่าไอ้ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่ที่จริงถูกน้ำท่วมกันตลอดยุนาตาปีนะฮะทั้งพม่าทั้งไทยทั้งลาวทั้งเขมรทั้งเวียดนามนี่แย่กว่าเพื่อนนะที่มันล้ำมันลุ่มแล้วก็ยังนึกว่าถ้าเราถือว่าแม่น้ำเนี่ยเราใช้สอยร่วมกันเนี่ยสมมติว่าประเทศไทยเนี่ยนะน้ำปกติเนี่ยมันอยู่ระดับไหนแล้วเราก็ขุดคลองนะฮะขุดคลองสูงระดับนั้นนะระดับน้ำปกติที่ไม่ไหลเข้าคือหมายความว่าน้ำนั้นก็คงเป็นสาธารณูปโภครวมกันของทุกประเทศแต่พอน้ำล้นเนี่ยมันน้ำล้นที่จริงคือน้ำจะท่วมอ่ะแต่เราไม่ท่วมเราลอกมาดึงมาเก็บไว้ในเมืองในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเก็บไว้เป็นอ่างเป็นแอ่งเป็นเขื่อนอะไรต่ออะไรต่างๆมันก็ใช้ในการเกษตรกรรมการประมงการเลี้ยงสัตว์อะไรสารพัดได้เลยแล้วน้ำก็ไม่ท่วมด้วยที่สำคัญอย่างยิ่งนี่คือป้องกันน้ำท่วมด้วยเพราะน้ำนี้มันจะออกทะเลพุทธทายเนี่ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วก็ท่วมทำลายไร่นาสาโทของชาวบ้านแต่มากมายกายกองอันนี้ทำไมจึงไม่คิดอ่ะคือมันดูแล้วมันคิดง่ายอ่ะนะที่จริงก็คิดง่ายๆมากแต่ว่าไม่ยอมคิดเพราะว่าคนเรานี่เห็นแก่ตัวเรื่องสักเรื่องสีเรื่องเห็นแก่ตัวกันแล้วก็ถามมันได้ประโยชน์อะไรเมื่อมันลงทะเลเนี่ยมันลงทะเลแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ต้องไปห่วงน้ำทะเลจะหมดหรอกคือเราเป็นห่วงว่าน้ำเราจะไม่มีในการเกษตรกรรมหรือว่าน้ำเราจะท่วมมากเกินไปนั่นก็คือการมองในที่ตัวประโยชน์เพราะประโยชน์แล้วมันต้องยอมสูญเสียใช่ไหมประโยชน์แล้วก็ยอมสูญเสียคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆเอานิ้วกดดึงเอาแกนก้อนอีกก้อนหินที่อยู่ในคอของเด็กเนี่ยมันก็ต้องสูญเสียต้องบาดเจ็บแต่ว่าก็ดีกว่าตายนะเลือดอาจจะออกแต่ก็ดีกว่าตายเพราะถ้าปล่อยเข้าไปมันก็ตายนั่นก็คือการมองในแนวประโยชน์ว่าประโยชน์นี่ที่จริงมันไม่ค่อย 100% หรอกคือเราอย่าไปคิดเรื่องประโยชน์ 100% ประโยชน์เนี่ยก็คือว่ามากได้มากกว่าเสียก็คือประโยชน์อ่ะไม่ว่าอะไรเราได้มากกว่าเสียเห็นมั้ยเรากินข้าวเราก็เสียกินข้าวไปจ่ายสตางค์เยอะเราได้มากกว่าเสียก็แล้วกันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเราจะเอาประโยชน์ 100% เนี่ยเอาประโยชน์ไม่ได้ทีนี้เราประการต่อไปก็คือคนฟังนั้นถ้าเรามองโดยพื้นฐานความเมตตาความปรารถนาดีต่อเขานะฮะ บางทีเขาก็ไม่ชอบใจก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่เราเองหวังดีนะการดุด่าการว่ากล่าวการตักเตือนการห้ามปรามอะไรต่ออะไรต่างๆบางทีเราก็พูดแล้วเราก็พอรู้นะว่าเขาไม่ชอบหรอกแต่ว่าถ้าเราเอาใจเขาไปหมดทุกอย่างเนี่ยไม่เอาธรรมเอาประโยชน์เขาเป็นเกณฑ์เนี่ยในสุดเขานั่นจะเสียเขานั่นจะเสียคนคล้ายๆกับเวรเนี่ยปัญหาเรื่องยาบ้าปัญหาเรื่องโรคเอดส์เนี่ยถ้าเราเอาแต่ใจเขาเกรงใจเขารู้แล้วเราก็ไม่ยอมพูดเอาไว้เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์คนฟังไม่ชอบหรอกแต่ว่าถ้าเราพูดแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์แก่เขาพระพุทธเจ้าเองก็จะรู้กาลเทศะที่จะพูดเรื่องเช่นนั้นประการต่อไปประวัติของพระอภัยราชกุมารคือไปพบในตอนหลังนะฮะไปพบในตอนหลังว่าก็เป็นเรื่องแปลกมายังนึกว่าเป็นเรื่องแปลกคือพระเจ้าพิมพิสารก็ไปได้เสียกับนครโสเภณีแล้วก็ได้ลูกแล้วท่านเองเนี่ยก็ไปยุ่งกับนครโสเภณีเหมือนกันเขาว่าหมอชีวโกมารพัฒน์เนี่ยที่จริงก็เป็นลูกที่เกิดจากท่านแต่ว่านางสารวตีแม่ของหมอชีวโกมารพัฒน์คือพวกนครโสเภณีเนี่ยเขาไม่เลี้ยงลูกชายนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่แปลกได้ข่าวไหมฮะประเทศจีนเนี่ยเขาลูกผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยทำแท้งเยอะจังมหาศาลมากเลยเนี่ยยุ่งกันจังเลยจีนกับอินเดียเนี่ยยุ่งใหญ่เลยแล้วก็เป็นค่านิยมที่เชื่อกันมาผิดๆนะเชื่อกันมาผิดๆคล้ายๆคือถ้าเรามองจริงๆว่าถ้าเราดูตัวเลขนะเราสามารถสำรวจแบบซุ่มก็ได้ในบ้านในเมืองว่าคนที่ดูแลพ่อแม่ลูกหญิงและลูกชายเราจะเห็นว่าลูกผู้หญิงแล้วที่สำคัญตัวแม่เองนะก็เป็นผู้หญิงอ่ะตัวแม่เองก็เป็นผู้หญิงทำไมมารังเกียจลูกผู้หญิงเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันประเทศจีนนี่ตอนนี้กำลังมีปัญหาแรงเพราะรัฐบาลไปคุมกำเนิดเอาก็กลับตรงกันข้ามกับนครโสเภณีไม่เลี้ยงลูกชายไม่เลี้ยงลูกชายเลี้ยงลูกหญิงแต่ว่าเจตนาไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่นะฮะเพราะว่านางสารวตีในการต่อมาก็หนึ่งคือนางสิริมาเนี่ยเป็นนครโสเภณีต่อมาคือต้องการจะให้สืบทอดอาชีพตัวเองเจตนาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ดีที่ว่าอย่างน้อยก็เลี้ยงลูกแต่ถ้าลูกผู้ชายเอาไปทิ้งนะลูกผู้ชายเอาไปทิ้งอภัยราชกุมารเองกับหมอชีวโกมารพัฒน์เนี่ยมีความเป็นมาแบบเดียวกันแล้วต่อมาท่านก็คงจะรู้ประวัติอะไรของท่านโดยการฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าด้วยเมื่อก่อนนี่ก็สงสัยข้องใจคือยังหาเรื่องของท่านไม่เจอนะฮะเพราะว่าเรื่องท่านไปอยู่ในเถรคถาประวัติของท่านเนี่ยคือไม่รู้ว่าท่านบวชว่าเอ๊ะมันรูปร่างมันเป็นยังไงกรุงราชคฤห์นี่เราก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าพระเจ้าชาติศัตรูนี้ที่จริงเป็นพระราชกุมารที่ยังเยาว์คือไม่น่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระราชโอรสท่านเยอะทำไมมันได้พระเจ้าชาติศัตรูก็โดยเฉพาะอภัยราชกุมารเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าท่านออกบวชท่านออกบวชแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เป็นพระอภัยราชกุมารเป็นพระอภัยเถระอภัยเถระนี่ก็เป็นการแสดงอีกอย่างหนึ่งก็คือแนวของชีวิตเนี่ยนะชีวิตบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็เกิดมาแล้วไม่รู้จะทำยังไงแต่เกิดเป็นอะไรก็ช่างแหละฮะแต่เราลองสังเกตว่าสองคนนี้คนหนึ่งเป็นพระอรหันต์คนหนึ่งเป็นพระโสดาหมอชีวกเองก็เพิ่งพบนะฮะว่าเป็นพระโสดาบันเมื่อก่อนสมัยที่เรียนหนังสือนักธรรมเนี่ยรู้แต่ว่าท่านเป็นกัลยาณปุถุชนแต่เป็นระดับอุบาสก10คนนะระดับอุบาสกสำคัญ10คนแต่ก็เพิ่งพบว่าท่านก็เป็นพระโสดาบันเหมือนกันแม่เป็นนครโสเภณีด้วยกันทั้งคู่นะแม่เป็นนครโสเภณีด้วยกันทั้งคู่แล้วไม่มีปมด้อยนะฮะคือไม่ได้ถือว่ามีปมด้อยอะไร พระศาสนาพระพุทธศาสนาเราเนี่ยมันมีความเป็นสากลค่อนข้างสูงมากคือสูงจนบางครั้งบางคราวคนที่ถือชาติชั้นวรรณะรังเกียจอดีตประวัติของคนเนี่ยมองแล้วก็อาจจะรู้สึกรังเกียจคือเราลองสังเกตว่าคนที่เข้ามาบวชเนี่ยอดีตเนี่ยไม่เกี่ยวเลยไม่สนใจอดีตอดีตของเธอคืออดีตคือเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วอดีตตายแล้วนะเธอเอาปัจจุบันก็แล้วกันนะนับหนึ่งกันตรงเนี้ยนับหนึ่งกันตอนบวชนี่แหละเธออาจจะเป็นมหาโจรมาเธออาจจะเป็นขอทานอาจจะเป็นกุลีอาจจะเป็นกรรมกรอาจจะเป็นคนรับจ้างอาจจะเป็นคนใช้อะไรแต่ไรก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็เมื่อเข้าสู่สังคมสงฆ์เนี่ยสังคมสงฆ์เนี่ยจะให้ความเคารพนับถือกันตามสมควรแก่ฐานะแม้แต่ที่วัดเนี่ยนะที่วัดเนี่ยถ้าพูดถึงว่าพระนวกะนี่บางคนตำแหน่งก็ใหญ่โตนะตอนเขาบวชเนี่ยนะไอตอนก่อนจะบวชเนี่ยตำแหน่งก็ใหญ่โตเลยแต่พอเขาบวชแล้วปัญหาว่าใครบวชก่อนบวชหลังนะบวชก่อนบวชหลังบางทีนายสิบบวชก่อนนะนายพลบวชทีหลังมาเจอกันในวัดนะฮะนายพลก็ต้องไหว้นายสิบก็ไม่ได้มีอะไรเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ถือว่าถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วเป็นวิธีการสลายวรรณะของคนของพระพุทธเจ้ามันก็กลายเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีวรรณะหรืออาจจะเรียกใหม่ว่าสมณะวรรณะคือพวกของวรรณะแล้วก็ไปสอดคล้องกับเรื่องที่กล่าวไว้มวลเสาก่อนนะเราจะเห็นว่าก็ไปสอดคล้องกับเรื่องตอนนี้ว่าคนเรามันไม่ได้อยู่ที่คุณเกิดเป็นใครแต่ว่าอยู่ที่คุณทำยังไงนะคนในวรรณะใดก็ตามมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยวรรณะเดียวกันและวรรณะอื่นก็เข้าเป็นพวกพ้องลูกน้องของวรรณะนั้นเธออาจจะเป็นสูตรก็ได้อาจจะเป็นใครก็ได้วันนั้นใดก็ตามที่ประพฤติในกุศลกรรมบทมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยวันนั้นตายไปแล้วก็ตกนรกเสมอกันตามสมควรแก่กรรมวันนั้นใดประพฤติปฏิบัติในกุศลกรรมบททั้ง10ประการวันนั้นตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติเสมอกันประเด็นที่ควรจะสังเกตอาตมายังนึกสงสัยว่าพระบางองค์ที่พูดเรื่องว่าไม่มีนรกสวรรค์มาเอามาจากไหนอ่ะมันเรางงจริงๆเลยนะฮะคือว่าจะมีอยู่ทุกแห่งเลยนะฮะมีอยู่ทุกแห่งเลยเวลาพูดถึงชีวิตทำความดีและอานิสงส์เนี่ยจะอยู่ในข้อสุดท้ายนะฮะข้อสุดท้ายเนี่ยตายไปแล้วไปเกิดในสุคติตายไปแล้วไปเกิดในทุคติจะทุกแห่งเลยนะกลัวต่อนรกเพราะกลัวภัยในนรกอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นเหตุให้คนต้องทำบุญอย่างนั้นก็ทรงแสดงธรรมดาสำหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ท่านเห็นก็ท่านเห็นคือไม่ต้องแสดงเนี่ยต้องอธิบายขยายความอะไรแต่ว่าแสดงไปซื่อๆธรรมดานี่พูดขาวพูดดำพูดแดงเนี่ยนะพูดธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีวาทโวหารที่จะกล่อมหาประโยชน์อะไรจากใครเพราะมันเป็นชี้บอกทางที่จะบรรเทาความทุกข์สร้างความสุขให้แก่บุคคลเท่านั้นเองเพราะงั้นตัวเนี้ยเราจะเห็นมาเป็นสูตรแล้วก็เวลาใครทำผิดกฎหมายบ้านเมืองมันก็ติดคุกเหมือนกันดังนั้นก็เป็นการเน้นย้ำในกฎของกรรมว่าสุดท้ายเนี่ยพระสูตรทั้งหลายพระบาลีพุทธวจนะทั้งหลายเนี่ยแม้จะแสดงโดยวาทโวหารได้แตกต่างกันมันก็พิสูจน์ยืนยันเห็นไหมว่าพระราชกุมารเนี่ยแม่เป็นนครโสเภณีต่อมาก็เป็นราชกุมารแล้วก็ต่อมาก็เป็นพระอรหันต์สถานะของท่านไม่ไปได้เชื่อมโยงคือใครไม่รู้จะรังเกียจว่าแม่เป็นนครโสเภณีอะไรแต่นครโสเภณีมันสมัยนั้นมันคล้ายๆตำแหน่งคล้ายๆตำแหน่งที่เขาเลือกขึ้นแล้วก็มีหน้าที่สนทนาร้องเพลงไร้รำให้เขาดูนะมันไม่ได้เกี่ยวกับทางเพศอะไรแต่ว่าท่านก็สมัครใจกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยได้นะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเศรษฐีเป็นราชกุมารนะเป็นคนสำคัญเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยเราจะเห็นว่านครโสเภณีของเราก็เป็นพระยาบุคคลอยู่ตั้งหลายท่าน พระอัมพาลีคณิกาเนี่ยเป็นพระอรหันต์เลยนะอัมพาลีนี่ที่เมืองไผ่สาลีเนี่ยแล้วก็นางสิริมาเนี่ยก็เป็นพระโสดาบันก็แสดงให้เห็นถึงกระบวนการของกรรมเนี่ยว่ากรรมนี่เป็นตัวการสำคัญที่สุดว่าคนเราจะเป็นคนเลวก็ไม่ใช่ประชาติสกุลเป็นคนประเสริฐก็ไม่ใช่จะประชาติสกุลแต่คนคนเลวเพราะการกระทำเป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทำอภัยราชกุมารหรือบุคคลทั้งหลายนี่เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้เป็นอย่างดีแต่ประเด็นที่ควรจะกำหนดเอาไว้ก็คือว่าหลักการพูดสองข้อนะข้อที่สามข้อที่หกเนี่ยเป็นมาตรฐานในการพูดที่นำไปใช้แล้วถ้าเราไปจับหลักสองหลักนี้นะฮะเรื่องเพ้อเจ้อมันจะหายไปเยอะเลยเรื่องเพ้อเจ้อเรื่องไร้สาระนี่จะหายไปเยอะเลยเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ผู้ฟังไม่ชอบใจก็พูดได้เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเรื่องดีมีประโยชน์ผู้ฟังชอบใจอันนี้ดีครบทั้งห้าทั้งสี่ข้อนะฮะก็เรียกว่าสัจเจอัตเถจะทำเมจะสัจจะก็คือเรื่องจริงอเถก็คือมีประโยชน์ธรรมเมก็คือธรรมะแล้วก็ดูกาลเทศะดูผู้ฟังแต่ว่าทำทั้งหมดเนี่ยเราจะอย่าลืมเรื่องกาลเทศะเรื่องกาลเทศะเรื่องบุคคลเรื่องกลุ่มคนเนี่ยเป็นองค์ประกอบของการพูดการแสดงเพราะว่าบางทีมันจะผิดกาลเทศะเรื่องจริงเรื่องดีมีประโยชน์เนี่ยทีนี้ไปดุคนต่อหน้าคนอย่างนี้มันผิดกาลเทศะอิกลาเทศะผิดปริสันยุตานะฮะผิดปุกลันยุตาผิดการันยุตาผิดหมดเลยนะก็ทำให้แทนที่จะแก้ปัญหาก็อาจจะสร้างปัญหาขึ้นมาก็ได้เพราะหลักการปฏิบัติธรรมะอย่าลืมว่ามันเป็นศิลปะแต่ว่าองค์ธรรมน่ะเป็นศาสตร์นะฮะแต่ว่าภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นศิลป์จะต้องปฏิบัติเป็นต้องใช้เป็นอภัยรักกุมารในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายดูตัวการทุกท่านเถิด